بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوتي أعزكم الله، dalam kita beragama dengan agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya dituntut, diwajibkan memiliki akidah yang sahihah, keimanan yang kuat, akidah yang benar. Tidak hanya diwajibkan untuk memiliki tauhid yang murni tanpa syirik, namun juga kita dituntut, diwajibkan untuk menjadi sosok muslim yang taat, yang bertakwa, dengan amal saleh, dengan amal kebaikan, amal kebajikan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sosok muslim yang abid, ahlul ibadah, ahlul ta'ah, ahlul salah, ahlul taqwa. Dan juga dituntut sebagai seorang muslim yang bermuamalah dengan baik, bagus dalam muamalahnya, baik dalam muamalahnya. Barakallahu fikum. Ini tuntutan pada tiap-tiap muslim. Dzu aqidatin sahihatin wa imanin jazim, punya akidah yang benar, iman yang kuat, yang kokoh. Wa manhajin salim, punya manhaj yang selamat, yang lurus. Yang punya amal saleh, punya ibadah yang bersemangat, yang sungguh-sungguh. Juga memiliki muamalatin thayyibah, muamalah-muamalah yang baik, interaksi-interaksi yang baik. Barakallahu fikum. Sehingga dia baik dalam semua hal. Ikhwan fi din, jazakumullah, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, dinun kamil wa syamil, agama sempurna, agama yang menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Bimbingan akidah, bimbingan keimanan, bimbingan ketauhidan, bimbingan manhaj, bimbingan ibadah, bimbingan muamalah, adab, akhlak, semuanya dibimbing dalam Islam. Maka Seorang Muslim diharuskan, diwajibkan untuk kembali pada Islam, bimbingan Islam, bimbingan Sunnah dalam semua poin-poin di atas. Ikhwanabidina azakumullah, di antara poin yang diperhatikan, dicermati dengan bimbingan-bimbingan yang cukup banyak dalam Islam ialah berkaitan dengan bab at-ta'amul wal mu'amalah, interaksi, bermuamalah dengan sama hamba, dengan semua pihak. Barakallahu fikum. Pada kesempatan sore hari ini, melengkapi apa yang disampaikan pada majelis yang pertama, kita akan mengkaji tentang bekal penting supaya memiliki muamalah yang baik, muamalah yang bagus. Barakallahu fikum. Ikhwanul Muslimin, jazakumullah. Bekal yang pertama, az-zatul awwal, bekal yang pertama yang harus kita miliki, yang harus kita punya dalam bermuamalah, berinteraksi, ialah husnul adab, husnul khuluq, adab yang baik, sopan santun yang baik, tata krama yang baik, akhlak yang mulia. Ini kunci pertama, adab yang pertama. Muamalah kita, interaksi kita dengan siapapun harus dengan adab Islam, harus dengan tata krama Islam, harus dengan akhlak Islam yang mulia, dengan akhlak dan adab. Barakallahu fikum. Dan meninggalkan berbagai macam bentuk akhlak yang tercela. Akhlak yang baik kunci semua kebaikan. Akhlak yang buruk kunci semua kejahatan. At-Tibi rahimahullah menjelaskan, dinukil oleh Al-Munawi dalam bukunya Fadhlul Qadir, ketika menjelaskan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Ahmad At-Tirmidzi wa Ibn Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana al-fuhsu fi shay'in qat illa shana, wa la kana al-haya'u fi shay'in qat illa zana." Yang artinya tidaklah al-fuhsu, ucapan yang kotor, tindakan yang keji itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya, membuat dia jelek. Ada fuhsun, pasti ada kejelekan. Ada fuhsun, semua akan tercoreng, akan tercemar. Fuhsun, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, tindakan yang kotor, tindakan yang keji. Ada fuhsun, rusak. Dan belum mengatakan, dan tidaklah ada rasa malu pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasi. Ada rasa malu, muncul zain, hal yang bagus-bagus, hal yang baik-baik, yang zen-zen. Ini hadis sahih kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami'. Kata Al-Tibi rahimahullah menjelaskan riwayat ini, wa asyara bihadzain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan dua perangai ini. Ada fuhsun, ada hayaun. Ila annal akhlaqar razilah as-sayyi'ah miftahu kulli syarr bal hiya syarru kulluh. Bahwasanya akhlak yang rendah, akhlak yang jelek, yang buruk kunci semua kejahatan, kejelekan. Bahkan akhlak yang rendah itulah semua kejahatan, semua kejelekan. Kata beliau, wal akhlaqal hasanata miftahu kulli khair bal yal khairu kulluh. Dan menegaskan bahwa akhlak yang bagus, budi pekerti yang luhur kunci semua kebaikan, bahkan semua kebaikan adalah akhlak yang terpuji. Selesai ucapannya beliau rahimahullah. Nah, ini sekali lagi bekal yang pertama. dalam bermuamalah, dalam interaksi dengan siapapun itu, yang kita jadikan sebagai bekal, konsep prinsip kuncinya adalah akhlak mulia, budi pekerti yang luhur sesuai dengan bimbingan Islam dan sunnah. Ingat, sesuai dengan bimbingan Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Baik, Nabi kita Muhammad SAW disifati sebagai sosok Nabi dan Rasul yang memiliki akhlak besar, akhlak yang agung, orang yang paling bagus akhlaknya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi SAW sungguh di atas akhlak yang agung. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah beridhai mengatakan, kana Nabi SAW ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Nabi SAW adalah orang yang paling bagus akhlak. Maka kita sebagai kaum muslimin harus mencontoh beliau. Secara khusus Nabi kita Muhammad SAW menegaskan tentang urgensi akhlak bagi kaum muslimin dan kaum mukminin. Kaitannya dengan keimanan mereka. Beliau mengatakan dalam sabdanya, akmarul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling bagus akhlaknya, yang paling mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Iman mereka dikaitkan dengan yang namanya akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Berinteraksilah, bermuamalahlah dengan akhlakul karim, dengan budi pekerti yang luhur, dengan adab yang baik. Dalam pandangan salaf, adab ini sangat penting, sangat mulia. Lebih mereka perhatikan daripada semata-mata ilmu. Mereka menggabungkan antara ilmu dan adab. Ilmu tanpa adab rusak. Adab tanpa ilmu rusak. Disebutkan oleh Al-Ambari rahimahullah, namanya Zakaria Al-Ambari rahimahullah mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin, wa adabun bila ilmin karuhin bila jismin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, nggak bakal nyala apinya. Adab dengan tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad, mati. Dua, harus dua. Dan bagi mereka setelah ilmu harus perhatian dengan adab-adab yang ada. Barakallahu fikum. Katanya Makhlad bin Husain pernah berkata kepada Ibnu Mubarak rahimahullah, katanya Makhlad, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita-kita ini lebih membutuhkan adab, melebihi butuhnya kita kepada hadith, kepada ilmu. Ini menggambarkan pentingnya adab. Bukan berarti adab tanpa ilmu, tapi dua-duanya. Dalam pandangan para salaf, ilmu harus dihiasi dengan adab dan akhlak. Barakallahu fikum. Hadza wahid. Az-zadul awwal adab. Akhlak, tata krama, etika, dan semuanya harus ditampakkan. Lesan ada adab. Baik, anggota badan ada adab. Semuanya tampilkan adab Islam pada semua anggota tubuh kamu, dalam semua interaksimu, dalam semua muamalah kamu dengan siapapun itu. Ingat, dengan akhlak Islam, adab Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang mulia akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan. Gitu ya, adab. Jangan mengatakan itu
manhajnya siapa itu? Kok kemudian lebih mementingkan adab akhlak tanpa yang lainnya?
Adabnya para salaf.
Masa lebih diutamakan daripada tauhid?
Bukan demikian pemahamannya. Kita mengatakan dari mulai awal, sebagai seorang muslim harus punya akidah yang sahihah, harus punya keimanan yang kuat, harus punya tauhid yang murni, harus punya manhaj yang kokoh, harus punya ibadah yang baik, amal yang soleh, ketakwaan yang bagus. Sudah semua itu. Dan jangan lupa, harus punya adab dan tata krama yang baik. Muamalah harus bagus. Kunci pertama, bekal yang pertama, muamalahnya, interaksinya, di atas akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, jangan di atas akhlak yang tercela atau akhlak yang jelek. Barakallahu. Ini babnya bab muamalah. Kedepankan akhlaknya dan adabnya untuk semua anggota tubuh kita dan semua keadaan kita dengan semua orang, dengan akhlak yang mulia dan bukti yang bukti yang luhur. Barakallahu fiik. Hadza wadih. Yang kedua, az-zat ats-tsaniyah. Bekal yang kedua supaya muamalah menjadi bagus, harmonis, ialah ada semangat an-nasihatu atau an-nushu likulli muslim. Menasihati, punya semangat menasihati untuk semua kaum muslimin, untuk tiap-tiap muslim. Lain. Riwayat itu hadisnya ma'ruf. Dalam sahih Muslim dari Abu Ruqayyah, pemimpin al-Sadari rahimahullah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ada nasihat. Qulna liman? Kami tanyakan, bagi siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya, bagi penguasa muslimin dan semua kaum muslimin. Yang menjadi pembahasan adalah wa amatihim, nasihat untuk semua dan seluruh kaum muslimin. Itu merupakan tonggak agama, merupakan prinsip agama. An-nasihatu li'amatil muslimin. Dalam Bukhari Muslim dari Jarir Al-Bajali semoga Allah meridainya mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Aku dahulu membaiat Rasulullah SAW, baiat untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim, semua kaum muslimin. An-nushu likulli muslim. Ini yang kedua. Dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama, antum harus punya bekal, memiliki bekal, dan mewujudkan yang namanya prinsip menasihati kaum muslimin. Apa artinya? Apa maknanya? Kalau ada membaca syarahnya ulama terkait dengan bab an-nasihah dan penjabaran mereka terkait bab an-nasihah, mereka membawakan banyak definisi nasihat. Kebanyakan dengan contoh-contoh ini. Dari semua yang ada, disimpulkan oleh sebagian ulama kita, Ibnu Salah rahimahullah menjelaskan, dan ulama yang mengatakan, yang namanya nasihat atau nushu maknanya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, keinginan menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasehati. Menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan, mengharapkan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Itu namanya nasihat. Manakala kita bicara bab ini terkait dengan muslimin secara umum, bab bekal kedua dalam perkara muamalah interaksi adalah kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama dengan bekal nasihat. Itu artinya dari hati yang paling dalam. Ini bukan kedustaan, bukan rekayasa, bukan pencitraan, tapi dari hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam kita mengharapkan, kita menghendaki kebaikan untuk semua kaum muslimin dengan keadaan mereka masing-masing. Mereka yang berilmu, mereka yang bertakwa, mereka yang saleh, orang yang baik, kita berharap mereka dapat fadilahnya, bisa istiqomah, bisa tegar demikian sampai akhir hayat, ikut bahagia dengan kebaikan mereka. Mereka yang kaya, yang berkecukupan, yang masya Allah berinfak fisabilillah, kita mengharapkan kebaikan untuk mereka. Semoga mereka bersyukur atas nikmat tadi. Mereka bisa menggunakan nikmat dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Ikut berbahagia dengan amal yang mereka kerjakan. Mereka bisa bersedekah, berhaji, berumrah. Ini itu terkait dengan hati yang mereka miliki, menghendaki kebaikan untuk mereka. Mereka yang jahil, yang awam, dia ajari, dia kasih ilmu, dia bimbing, dia arahkan. Kenapa? Menghendaki mereka baik. Jangan sampai selalu jahil, selalu awam. Jangan sampai terperosok dalam kejelekan, keburukan. Maka punya semangat untuk mengajari yang jahil, memperbaiki yang salah, yang keliru, mengajari yang awam, dikasih ujangan, dikasih arahan, dikasih ilmu, dikasih tausiah. Agar dengan yang miskin, yang fakir, berharap mereka bisa bangkit, sabar menghadapi kemiskinan, bisa bangkit, dikasih rezeki yang barokah, rezeki yang lancar, dibantu, disantuni, ada jiwa yang sangat tinggi pada mereka. Itu namanya menghendaki kebaikan untuk mereka. Yang miskin dibantu, yang fakir dibantu, yang perlu dibantu. Hakal. Sehingga poinnya sangat luas, sangat banyak. Yang intinya adalah kita menghendaki kebaikan untuk mereka, bukan menghendaki kejelekan untuk mereka. Bahasa simpelnya adalah kita memiliki prinsip, punya konsep, punya bekal yang bagus dalam bermuamalah, yaitu kita menasihati semua kaum muslimin. Barakallahu. Dengan makna apa? Menghendaki kebaikan untuk mereka. Mendapati ada yang non muslim dengan berbagai macam agama-agama yang ada, kita berharap mereka baik, dapat hidayah, dapat taufik, bisa memulai agama Islam. Itu menasihati. Maka berjuang untuk mendakwai mereka atau melembutkan hati mereka, ta'liful qulub, menerangkan bagaimana indahnya Islam kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Itu menasihati. Mendapati mereka menyimpang, sesat, masuk dalam kategori ahlul bidah, munharifin, hizbiyyin, kita mengharap mereka baik. Berharap mereka dikasih taufik, dikasih hidayah, insaf dari penyimpangan-penyimpangan, insaf dari bid'ahnya mereka. Kok ternyata kondisinya sangat parah, sangat membahayakan akidah kaum muslimin. Maka kita terapkan prinsip tahdir, memberi peringatan kepada muslimin tentang bahaya mereka, jauhi mereka, tinggalkan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Bukan karena kebencian pribadi, tetapi karena cinta, benci karena Allah, mengharapkan mereka ini tidak menebarkan racunnya kepada masyarakat, mengharapkan umat Islam selamat dari penyimpangan-penyimpangan mereka, yang dengan itu dosa mereka akan tambah banyak. Itu akhlak, itu adab, itu nasihat para salaf ketika interaksi dengan orang yang menyimpang, yang sesat, dengan cara ditegasi, sikap yang tegas, sikap yang lugas, ditahdir, dihajar, dibantah, diboikot, supaya apa? Supaya insaf, supaya sadar. Atau yang kedua, supaya kaum muslimin selamat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu namanya nasihat. Yang diperhatikan ketika anda membaca buku-buku akidah, buku-buku manhaj, ketika para ulama salaf membongkar penyimpangan-penyimpangan kelompok yang menyimpang, orang yang menyimpang, pasti babnya dikatakan min bab an-nasihati lahum. Babnya apa? Menasihati mereka. Yakni mengharapkan mereka baik dengan cara ini. Supaya mereka insaf. Merekanya tahu kesalahannya. Supaya mereka menjadi baik. Atau yang kedua, kalau mereka tidak baik, paling tidak umat Islamnya, kaum musliminnya diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Supaya mereka tidak banyak, enggak banyak dosanya, tidak semakin besar dosanya, tidak tambah banyak dosa jariahnya dengan penyimpangan-penyimpangan tadi. Namanya apa itu? Namanya an-nasiha. Nah, saya katakan di awal tadi, bekal pertama akhlak mulia, adab-adab yang baik, itu harus dengan tolak ukur adab Islam, akhlak Islam yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan apa kata masyarakat, bukan apa kata adat istiadat, tapi bagaimana Islam memberikan bimbingan. Saya lebih terangkan lagi. Artinya dalam berinteraksi ada kalanya lembut, santun, baik, memberikan kebaikan, membantu, merangkul, segala macamnya. Ya, untuk orang tertentu. Tapi ada kalanya akhlak mulia itu diwujudkan dalam bentuk ketegasan, sikap yang tegas, sikap yang lugas. Karena itulah bimbingan Islam. Dengan non muslim tegas, lakum dinukum waliyadin, tegas. Tidak ada yang namanya mohon maaf, toleransi terkait dengan perkara agama. Islam Islam, mereka mereka, lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa digabung, tidak mungkin disatukan terkait dengan bab ini. Duniawi labas, kita muamalah dunia dengan mereka diperbolehkan. Dipahami ya? Terutama ketika mensikapi orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang radikal. Islam memberikan bimbingan, Nabi kita memberikan bimbingan tegas, lugas kepada mereka, ya, dibongkar penyimpangannya, dibantah. Supaya apa? Satu, mereka sadar. Atau kalau tidak sadar, umat Islam diselamatkan dari bahaya mereka. Itu namanya akhlak, itu namanya adab sesuai dengan bimbingan Islam. Jangan salah paham ya. Jangan mengatakan akhlaknya kamu mana, masa dengan orang muslim kemudian membongkar aib mereka, menjelaskan penyimpangan mereka, mana akhlaknya kamu, masa kamu gak punya akhlak yang bagus, adab yang baik. Nah, ini salah alamat ini. Islam memberikan bimbingan terkait dengan orang semacam ini. Sikap kita harus tegas, lugas, tujuannya dua tadi. Supaya mereka sadar, atau kalau tidak, kita menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Itu namanya akhlak Islam terkait dengan orang semacam ini. Paham belum? Dua ya. Bekal yang pertama, muamalah kita, interaksi kita dengan akhlak dan adab Islam kepada semua pihak, kepada semua orang. Ingat, dengan akhlak Islam, dengan adab Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, dengan konsep dan bekal an-nasihatu lahum. Tanamkan di hati yang paling dalam yang namanya semangat untuk menasihati semua kaum muslimin, dengan makna menghendaki kebaikan untuk mereka. Patokan kebaikan itu patokannya agama dalam pandangan syariat. Itu namanya an-nasihatulahum. Jangan sampai anda punya niatan jahat, jangan sampai anda punya niatan jelek kepada kaum muslimin. An-nasihatulahum dengan poin-poin tadi. Dengan yang tua-tua, hormati mereka, muliakan mereka dengan adab Islam. Jangan yang masih muda-muda, sayangi mereka, cintai mereka, bimbing mereka dengan adab Islam. Hakal. Namanya menasihati semua kaum muslimin. Wadah ini. Bekal yang ketiga. Bekal yang ketiga ialah salamatus sadri. Ini melengkapi yang poin yang kedua. Salamatus sadri minhum. Hati yang selamat. Hati yang bersih. Kalbu yang selamat. Kalbu yang bersih. Terhadap ikhwan-ikhwan kita. Terhadap kaum muslimin secara umum. Namanya salamatus sadri. Hatimu selamat dari mereka. Hati kamu bersih dari mereka. Apa artinya? Di hati kamu ini yang ada adalah mencintai kaum muslimin. Mahabbatul muslimin. Di hati kamu yang ada adalah rahmatul muslimin. Menyayangi kaum muslimin. Di hati kamu yang ada tadi an-nasihatu lahum. Menghendaki kebaikan untuk mereka. Itu namanya bersih hati kamu. Tambah lagi, di hati kamu tidak ada permusuhan kepada kaum muslimin. Tidak ada kebencian kepada kaum muslimin. Tidak ada dendam kepada kaum muslimin. Tidak ada niatan jahat kepada kaum muslimin. Itu namanya salamatus sadr. Dan ini bekal utama dalam berinteraksi. Tanda Anda orang baik. Ketika di hati kamu tidak ada ghil, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam kepada kaum muslim. Tidak ada. Ini namanya salamatus sadr. Dipahami ya, dan ingat, itu bukan rekayasa, bukan permainan, bukan makar, bukan pencitraan, tapi itu ikhlas, tulus lillahi ta'ala dalam berinteraksi, dalam bersahabat, dalam berteman. Dan ini akhlaknya para abrar, para muttaqin, orang-orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Harus ada pada anda. Tergambar ya. Jadi kamu latih di sini. Jangan sampai ada iri dengki, jangan ada hasad, jangan ada dendam, jangan ada kedongkolan, permusuhan, jangan ada semua, hilangkan semua itu, hilangkan semua. Kamu isi dengan kecintaan, kasih sayang, perhatian, wahagat. Dan semua ingat dengan talaqur, bimbingan Islam, barakallahu fikum. Ini kunci supaya muamalah antum itu baik. Ya, ta'amul kita bagus, barakallahu fikum, jadi bagus. Dengan siapapun, dengan siapapun, karena hati kamu ini bersih. Baik. Ada penjelasan dari Abu Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah dalam kitabnya namanya Adabul Israh. Pada halaman yang ke-24 ketika menjelaskan rincian dan detail etika pergaulan, beliau mengatakan wa minha salamatu qalbihi lil ikhwan wan nasihatu lahum wa qabuluha minhum. Dan di antara etika pergaulan, dan ini saya masukkan dalam bekal yang ketiga di kalangan sangat penting, ialah salamatu qalbihi lil ikhwan. Kalbunya, hatinya, jiwanya selamat, bersih kepada saudara dia kaum muslimin, teman-teman dia kaum muslimin. Menasihati mereka. Dan di poin kedua, dan menerima nasihat dari mereka. Barakallahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti tidak ada manfaatnya harta atau anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Anda kalau baca keterangannya di kalangan para ulama dan yang cukup bagus, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bukunya beliau Ighdul Hafan, menerangkan tentang ayat ini, makna qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Itu luas maknanya. Beliau mengatakan qalbun salim, hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, penuh dengan ketauhidan, bersih dari kekufuran, penuh dengan keimanan, bersih dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penuh dengan bimbingan sunnah, bersih dari kemaksiatan, penuh dengan ketaatan, bersih dari akhlak tercela, penuh dengan akhlak yang mulia. 5 poin itu meliputi semua bimbingan agama. Itu qalbun salim. Qalbun salim. Belum memakan ayat ini untuk menegaskan nanti di yaumul qiyamah yang sukses, yang beruntung, yang berbahagia adalah orang-orang yang punya qalbun salim. Hatinya bersih, hatinya selamat, bersih dari syirik, kufur, bid'ah, kemaksiatan dan akhlak yang buruk. Yang lebih baik sekarang terkait dengan akhlak yang muamalah, qalbun salim, hatinya bersih dengan akhlak yang mulia, bersih dari akhlak yang tercela. Ini orang yang paling beruntung barakallahu. Lalu membawakan keterangan dari Saqati rahimahullah, qala Saqati rahimahullah, min ajalli akhlaqil abrar salamatus sadr lil ikhwan wan nasihatu lahum. Termasuk akhlaknya para abrar, orang yang baik, albar, yang saleh, yang banyak kebajikannya, orang yang bertakwa, tingkatnya sangat tinggi al-abrar. Akhlak mereka yang paling utama ialah jiwanya bersih dari teman-temannya, bersih dari kaum muslimin, dan menasihati mereka. 2 poin nasihat saya bahas, poin yang kedua. Sekarang yang ketiga, salamatus sadr. Ini akhlaknya kaum muttaqin, akhlaknya kaum salihin, akhlaknya para abrar, hatinya tidak ada penyakit hati. Dan ingat, ini merupakan akhlaknya ahlul jannah. Dicabut dari hati mereka semua penyakit hati. Ahlul jannah tidak ada ghil, enggak ada permusuhan, enggak ada kebencian, enggak ada kedongkolan, enggak ada dendam, enggak ada iri dengki di hati mereka. Hilang semuanya itu. Maka ini akhlak yang harus ada pada kita dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Ini bekal yang ketiga. Bersihkan hatimu dengan akhlak yang mulia, dan penekanannya, bersihkan hati kamu dari penyakit-penyakit hati. Singkirkan dari permusuhan, dari kebencian. Singkirkan dari dendam, kesumat, iri dengki. Hilangkan semua, diganti dengan kecintaan karena Allah, kasih sayang karena Allah, rahmah, syafaqah, belas kasih karena Allah kepada kaum muslim. Hadahu. Dengan konsep ini Anda akan menjadi hamba Allah yang berbakti, yang saleh, yang bertakwa, yang bisa memberikan semua kebaikan kepada semua pihak. Barakallahu fiik. Dengan salamatus sadr. Tapi nyatanya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyimpang, yang sesat, kita benci, kita musuhi, berarti kan hati kita gak bersih. Jawabannya adalah, kalau menyikapi mereka itu karena Allah, bukan karena gesekan pribadi, bukan karena permusuhan pribadi. Kita benci dengan orang yang menyimpang, kita benci dengan kaum radikal, itu bukan karena pribadi kita, tapi karena Allah Jalla wa'ala. Rasul yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan, kita benci bukan karena orangnya, tapi karena penyimpangannya, karena kesesatannya, karena kebid'ahannya, karena radikalismenya, karena itu. Dan dia membawa pemahaman ini, ditinggalkan, dijauhi karena Allah, bukan karena emosi pribadi, bukan karena permusuhan pribadi, bukan karena dendam pribadi, bukan, tapi karena Allah. Dipahami? Yang dibahas apa ini? Terkait dengan gesekan pribadi, gesekan duniawi, permusuhan pribadi atau duniawi. Bersihkan jauh-jauh dari semua itu. Hilang. Namanya salamatus sadr. Ini perang yang luar biasa yang harus ada pada kita. Akhlak yang mulia, semangat menasihati kaum muslimin dengan makna yang luas tadi, menghendaki kebaikan untuk mereka. Dan yang ketiga, bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu dari semua perangai-perangai tercela yang terkait dengan perkara pribadi atau perkara duniawi. Diisi dengan rasa cinta, kasih sayang kepada kaum muslimin, belas kasih kepada kaum muslimin, semuanya karena Allah Jalla wa'ala. Tiga ikhwan. Terapkan ini, Anda akan memiliki muamalah yang bagus, interaksi yang baik di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Anda menjadi kunci yang membuka semua kebaikan, yang menjadi penutup semua kejelekan. Anda dimanapun Anda berada akan menebar kebaikan, akan menebar kebagusan, menebar akhlak yang mulia, menutup semua yang jelek. Karena punya semangat, bekal yang semuanya positif dan merupakan poin-poin penting yang membuka semua pintu kebaikan dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Tiga. Apa lagi? Empat. Apa lagi ya? Hah? Tukar diem. Apa lagi? Empat. Dan saya harapkan dengan sangat, bukan semata-mata wacana. Ilmu ini bukan ilmu wacana, dan ilmu terapan. Harus langsung antum terapkan dalam keseharian antum. Ketika antum bermuamalah sama siapapun, antum bertaamul dengan siapapun, langsung terapan. Antum harus berlatih, harus belajar, harus mengembangkan diri, perbaikan diri dengan poin-poin tadi. Harus itu. Yang keempat ialah barakallahu fikum, juga disebutkan oleh Abul Barakat Al-Ghazi dalam bukunya Adabul Isyrah. Beliau mengatakan wa minha, dan di antara adab etika pergaulan, dan saya masukkan di poin keempat terkait dengan bekal, ya, bekal bermuamalah, ialah qillatul khilaf lil ikhwan. Perjaranglah, kalau bisa tidak ada atau meniadakan khilaf di kalangan para ikhwan. Jangan suka berselisih dengan para ikhwah, dengan kaum muslimin. Jangan suka berbeda dengan kaum muslimin. Lanjut, waluzumu muwafaqatihim, dan punya komitmen untuk selalu menyepakati mereka, sesuai dengan mereka, sama dengan mereka. Apa ketentuannya? Fima yubihuhul ilmu wasyari'atu, dalam perkara-perkara yang dimubahkan, yang diperbolehkan secara ilmu dan dalam pandangan syariat. Ya, hanya dalam perkara yang mubah atau perkara syar'i. Ini yang keempat. Sekali lagi, ini juga merupakan hal yang sangat urgent, bekal yang sangat penting, yang harus ada pada kita, yang kita wujudkan langsung dalam muamalah kita dengan siapapun. Apa itu? Al-muwafaqah wa adamul khilaf. Tanamkan di hati antum yang paling dalam semangat untuk support, menyepakati kaum muslimin, menyepakati yang lain, menyepakati para ikhwah. Jangan banyak berselisih, jangan banyak berbeda, selagi perkaranya mubah atau syar'i. Ada mungkin juga. Jangan suka berselisih. Barakalawikum. Ingat ya, dalam perkara mubah atau perkara syar'i. Lain halnya kalau babnya prinsip, ini kemungkaran, ini kejahatan, ini penyimpangan, gak mungkin muafaqah, harus kamu ingkari,
jangan kamu sepakati, harus kamu selisihi. Yang kamu pegangi kebenaran, tolak yang batil, tolak yang mungkar. Jelas itu.
Tapi yang dibahas sekarang adalah dalam perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang syar'i. Biasakan, tanamkan dalam jiwa antum yang paling dalam ini, dalam muamalah antum, support saja. Sepakati para ikhwah, sepakati kaum muslimin, dan jangan banyak khilaf.
Asar yang masyhur dari sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud, semoga Allah meridhai, mengatakan,
beliau mengatakan, al-khilafu syar. Khilaf itu jelek. Khilaf berselisih beda dengan yang lain, itu jelek, itu buruk. Dia ucapkan pada kasus yang viral di tengah-tengah kaum muslim pada masa itu, pada musim haji, kala itu Khalifah Utsman bin Affan semoga Allah meridainya menyempurnakan sholat di Mekah. Jadi itsmam, mengerjakannya 4 rakaat. Zuhur 4, asar 4, isya 4. Padahal lagi musim haji untuk para jamaah haji. Yang masyhur ialah qasar. Paham ya? 2. Dikarenakan makamnya mereka makam haji sebagai jamaah haji, dan para fuqaha semuanya mengatakan semua jamaah haji baik lokal atau mancanegara di musim haji, di tempat-tempat haji itu salatnya qasar. Khalifah Utsman sempurna 4 rakaat. Beliau secara pribadi mengingkari 4. Tapi dalam prakteknya apa? Dalam prakteknya beliau mengikuti Khalifah Utsman 4 rakaat. Beliau pun juga mengerjakan 4 rakaat. Barakallahu fikum. Ditanyakan kepada yang lainnya, kok jadi 4? Katanya 2 yang benar. Beliau mengatakan al-khilafu syar. Khilaf itu jelek. Khilaf itu jelek. Ini pembahasan panjang di kalangan para fuqaha. Uzurnya Khalifah Utsman kenapa kok 4, itu dibahas panjang sama mereka. Yang intinya ini ranahnya ranah ijtihadiyah. Artinya toleransi gitu ya. Sehingga dalam bab ini kita ikut. Enggak usah banyak khilaf, dikarenakan babnya bab ijtihadiyah, perkara yang masih mubah, bukan perkara-perkara yang dikatakan menyimpang atau sesat. Al-khilafu syar. Jangan berselisih, jangan berbeda. Itu jelek, itu jahat.
Apalagi dalam perkara-perkara muamalah kita, interaksi kita dengan sesama, dengan kaum muslimin, dengan para ikhwah bil khusus, halnya mubah, perkaranya mubah atau bakal syar'i. Latih diri kita supaya support, supaya menyepakati, dan jangan banyak berselisih, jangan banyak khilaf. Kenapa al khilafu syar? Barakallahu. Oh, boleh-boleh aja, kenapa ribut? Oh, syar'i kok kenapa ribut? Kenapa harus berbeda kalau mungkin bisa bersatu? Kenapa beda kalau bisa bersama-sama? Dipahami ya? Dalam perkara mubah atau perkara syar'i. Barakallahu. Dan itu banyak di kalangan kaum muslimin atau di tengah-tengah antum para ikhwah, banyak peristiwanya yang membutuhkan konsep ini, bekal ini. Antum punya komunitas, antum punya semacam kayak proyek lembaga pendidikan barangkali. Antum punya program tarbiyah, dakwah, kadang antum bermusyawarah terkait dengan hal A, B, C, D, bermusyawarah. Yang antum musyawarahkan perkara yang syar'i, perkara yang da'awi, dakwah, perkara tarbiyah, syar'i, atau perkara mubah, bukan perkara mungkar. Terkadang ada perbedaan pandang, banyak ide-ide yang masuk. Nah, gitu ya. Ini punya pandangan A, pandangan B, pandangan C, pandangan D, digodok, dimusyawarahkan. Terkadang ide-ide yang ada bisa diakomodir, dicari jalan yang tengah, bagus. Ada kalanya tidak mungkin dipakai semuanya, dipakai salah satunya atau sebagiannya, yang lain belum terpakai idenya tadi. Ini pentingnya. Di sini yang dibahas sekarang adalah bagi mereka-mereka yang ide-idenya
belum terpakai, ide-idenya belum dimanfaatkan, ide-idenya beda dengan yang lain, sementara yang lain menjalankan ide mereka tadi, Anda harus punya sikap muwafaqah wa adamul khilaf. Tunjukkan kedewasaan kamu, tunjukkan sikap bijakmu, tunjukkan muamalah kamu yang baik dalam bentuk muwafaqatul ikhwan. Anda dituntut untuk menyepakati mereka, support apa yang mereka ambil sebagai keputusan, support, disepakati, jangan diselisihi dalam perkara yang mereka tadi sebutkan, dikarenakan perkaranya mubah atau perkaranya syar. Ya apa? Bismillah, jalan. Yang ini, bismillah, ya Allah, ide yang ini kita amalkan, kita perhatikan, kita amalkan. Yang lain, support. Itu muhim juga, penting sekali, supaya jalannya menjadi bagus, muamalah jadi baik, interaksi jadi baik, proyeknya juga jalannya dengan bagus, pekerjaan juga demikian. Dikarenakan sama misinya, visinya, langkahnya dengan langkah yang sama. Itu luar biasa dalam perkara bab at-ta'amul wal muamalah. Barakallahu fikum. Ini penting sekali. Al-khilafu syarr. Khilaf itu jahat dan jelek. Ketika dalam bab-bab semacam ini yang dimunculkan adalah mukhalafah, menyelisihi, beda sendiri, kekeh dengan pendapatnya, dengan arahannya, dengan ide-idenya, ketika yang lain mengambil keputusan A, dia gak mau ikut, gak mau support, ambil yang B, beda sendiri, kekeh dengan itu, yang muncul, yang terjadi adalah jadi gak nyaman muamalahnya, jadi gak nyaman interaksinya, dan adanya jadi gak bagus jalannya ketika punya program apapun ke depannya. Ini jalan, ini menghambat, ini jalan, ini menghambat, ini jalan, ini menggembosi, ini memprovokasi. Kenapa? Karena idenya dia gak dipakai, dikarenakan dia kekeh dengan pendapatnya dia sendiri, akhirnya dia jalan sendiri, dia beda sendiri, dia menyisih sendiri, yang lain lanjut seakan-akan ada onak dan duri yang menjadi ganjalan di jalan menuju apa yang diharapkan dalam perkara mubah atau perkara syar'i tadi. Dan mungkin bisa meruncing khilaf tadi, meruncing, tajam, panas, sehingga apa? Gesekan-gesekan terjadi, permusuhan terjadi, kebencian terjadi, akhirnya pecah. Dan itu sering terjadi, makanya diantisipasi dan diwaspadai. Dinasihatkan, jadilah muslim yang punya bekal bagus, prinsip bagus, konsep bagus, dan bermuamalah. Apa itu? Muwafaqatul ikhwan wa adamul khilaf. Biasakan menyepakati mereka, support dengan apa yang mereka jalankan, jangan banyak berselisih, jangan banyak berbeda, ingat dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Al-khilafu syar'. Barakallahu fikum. Terasa banget dalam bermuamalah ketika ada khilaf, barakallahu fikum. Terasa banget. Betul ya? Betul ya? Terasa banget. Ini melangkahnya 1-2 langkah, yang itu gembosi. Apa itu? Ide apa itu? Kalau orang luar sana yang komentar itu gak bakal digubris, biarin aja, gak bakal membekas lah. Nah kalau yang itu, yang di sebelah kita, yang di sebelah kiri kita, yang di belakang kita, yang di depan kita, di tengah-tengah kita, nyelek kita terasa. Ya gak? Jalan yang terhambat. Jalan lagi lemes. Jalan lagi gesekan. Yang muncul syar jelek. Sekali lagi, jangan punya konsep seperti itu. Dirubah muwafaqatul ikhwan, sepakati mereka, support mereka. Jangan punya ikhtilaf, jangan punya perselisih. Saya tekan berkali-kali dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Tayyib. Terus apa kelebihan perangai ini? Kenapa harus seperti ini gitu loh? Kok kayak penting banget? Penting banget. Katanya Abu Barakat rahimahullah menjelaskan, qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman rahimahullah, beliau mengatakan, muwafaqatul ikhwani khairun minasyafaqati alaihim. Konsep prinsip menyepakati teman-teman, menyepakati saudara kita kaum muslimin, menyepakati para ikhwah dalam perkara mubadah syariah itu lebih baik, lebih baik daripada belas kasih kepada mereka. Baik, supaya anda paham ya, kawan. Di sini beliau membandingkan dua amal. Amal yang pertama namanya syafaqah alal ikhwan. Syafaqah itu rasa kasih sayang, rasa belas kasih yang membuat orangnya itu semangat membantu orang lain tadi, membantunya, menyelesaikan hajatnya, ila akhir. Itu namanya syafaqah. Ya, rasa kasih sayang yang berujung kepada membantu, dibahasakan dengan belas kasih. Syafaqah ini akhlak yang sangat terpuji, sangat-sangat dianjurkan kepada kaum muslimin, terutama kepada para ikhwah-ikhwah kita atau kaum muslimin yang memang memerlukan bantuan, yang butuh bantuan, yang ada hajat, atau yang mengalami kondisi-kondisi yang mencekam, perlu dientaskan, perlu dihilangkan balaknya mereka, cobaannya mereka. Syafaqah itu sangat terpuji sekali. Anda bisa mendapati seorang muslim miskin, fakir, ya Allah, sangat miskin, sangat fakir, sangat memerlukan bantuan orang ini. Engkau syafaqah kepada dia. Lillahi ta'ala. Ini tak ulang-ulang, dikarenakan di dunia muamalah itu banyak rekayasa, banyak makar. Sehingga saya katakan dengan tulus, dengan ikhlas, bukan rekayasa, bukan makar. Kamu syafaqah, belas kasih kepada dia, sayang kepada dia, kasih kepada dia, kamu bantu dia. Gak ada yang tahu, sudah. Dengan yang kamu mampu, kamu supply misalkan bahan makanan pokok, kamu kasih beras, kamu kasih minyak goreng, kamu kasih telur, kamu kasih apa gitu, kamu kasih uang, kata, untuk hari-harinya dia. Gak ada yang tahu. Sangat terbantu sekali. Antum mengeluarkan uang 250.000 misalkan. Bagi antum yang mampu, nggak banyak. Yang nggak mampu ya nggak mungkin begini. Yang mampu, antum belikan beras yang lumayan bagus, 5 kilo. 5 kilo akan beras sekarang berapa? Jawaban dengan hati yang tenang, jangan dengan hati yang emosi. 5 kilo harganya berapa sekarang? 5 kilo? 5 kilo itu berapa, Pak? Hah? 12. Murah 12 Pak sekarang, Pak. Yang lumayan lah, jangan beras bulog. Membantu orang yang lagi butuh, jangan beras yang gitu, yang lumayan bagus supaya dia bahagia gitu loh. Murah 15 itu. Merek apa 15 itu? Sudah bagus ya? Merek Lahab kayaknya nih. Kenapa beli merek Lahab? Kok murah ya? Yang sebelumnya ada merek apa gitu? Kok mahal ya? Hari insya Allah. 15 ribu. Dikalikan 5 kilo, berarti berapa? 75 ribu. Beras 5 kilo. Minyak goreng 2 liter. 35. Ya. 110. Antum belikan telur, antum belikan apa lagi, sembako dengan nominal 250.000, itu sekarung tuh, Pak. Ya benar, sekarung kasihkan ke mereka, ini untuk bapak, untuk ibu, semoga manfaat. Nerimanya itu luar biasa bahagianya.
Ya benar. Senang itu luar biasa. Saking bahagia benar menangis. Tindakan antum sangat mulia sekali. Semua orang akan mengatakan tindakannya sangat mulia. Apalagi itu ikhlas. Tidak ada rekayasa. Ya, tidak ada makar, tidak ada yang lain-lainnya. Sangat terpuji sekali. Antum akan dikatakan ini orang baik, orang yang dermawan, orang yang begini. Namanya apa ini? Syafaqah. Gitu ya. Apalagi Masya Allah antum kasih yang warna merah-merah itu. Ini sedikit Bu, ada bingkisan merah untuk Bapak Ibu.
Apa ini?
Terima kasih ya Bu, mohon maaf. Dibuka. Bagi antum gak biasa, sedikit orang itu orang mampu. Bagi mereka banyak sekali. Isinya ada 10 lembar merah semua. Senang mereka. Tidak pernah mereka megang sebanyak ini. Paling megangnya warna coklat. Coklat-coklat yang agak kuning-kuning itu. Paling-paling warna hijau. Satu lembar, dua lembar. Ini banyak. Itu bahagia sekali. Yang mau saya jelaskan, tindakan antum disebut dengan syafaqah alaih. Rasa belas kasih kepada dia, rasa sayang, rasa kasih yang mendorong antum membantu dia. Tindakan yang sangat mulia. Sudah? Katanya Abu Utsman rahimahullah menerangkan, amal yang kedua adalah muwafaqatul ikhwan. Tindakan antum yang support dengan yang dikerjakan oleh kaum muslimin, oleh para ikhwah, yang menyepakati mereka, yang tidak banyak khilaf dengan mereka, support dalam perkara mubah atau perkara syar'i. Tindakan anda yang namanya muwafaqah ini lebih baik daripada yang tadi. Paham tidak? Ini bagus, baik banget. Yang ini lebih baik lagi. Kenapa demikian? Kalau yang syafaqah, kemanfaatannya hanya untuk per orang. Yang bahagia dia saja yang dia dapat bantuan. Tapi kalau muwafaqatul ikhwan itu untuk semua pihak yang terkait. Karena bab muwafaqah bab yang terkait dengan amal jama'i, amal melibatkan banyak orang. Apalagi dalam perkara-perkara penting yang urgen, perkara yang sangat membutuhkan support, melibatkan orang yang begitu banyak. Gimana? Siap semuanya, sepakat, setuju, syar'i atau mubah, itu membahagiakan semua orang. Manfaatnya dirasakan dari semua pihak. Supportnya kamu sangat dinanti. Tindakan kamu yang muwafaqah tadi yang gak banyak khilaf lebih baik dikarenakan kemanfaatannya untuk banyak pihak dibanding dengan syafaqah tadi. Kalau syafaqah untuk person, ya semuanya baik. Ini lebih baik. Ketika antum misalkan gak punya kemampuan, tidak bisa membantu yang miskin ini, apakah dia sakit hati? Gak sakit hati. Dia paham antum juga sama-sama miskin sama dia. Gak bakal sakit hati. Ya dimaklumi. Tapi ketika engkau adalah orang yang dinanti supportnya, dinanti muwafaqahnya, ternyata anda, nah sebab bukan anda ya, ada yang punya watak jelek, senang khilaf, senang mukhalafah, di momen yang penting semacam itu, mukhalafah, anda enggak setuju dengan ini semua, anda enggak sependapat. Pandangan saya A, B, C, D. Ini yang saya pegang, mau ambil enggak sudah, saya jalan sendiri. Itu yang membuat kecewa itu enggak satu orang tok, semua yang akan kecewa, akan merasakan keperihannya, kepedihannya, dan membayangkan betapa susahnya ini program akan terwujud. Ya ini enggak support. Bukan semata-mata enggak support ya. Enggak semata-mata mukhalafah. Belakangnya panjang itu. Ketika kokoh ya sudah. Kita jalan tanpa dia. Jangan dikira jadi aja. Oh, dia punya watak mukhalafah. Punya watak khilaf. Apakah diam dia? Antum jalan, yang ini kerja sendiri. Itu sakitnya di sini, Pak. Sakitnya mengerikan sekali.
lebih sakit daripada yang miskin tadi. Yang miskin tadi paling susah makan, susah minum, paling kelaparan. Nih antum, nih hatinya antum yang paling dalam itu. Antum jalan, ada yang menghalangi. Antum maju, ada yang nyerempeti. Antum lagi semangat-semangat, digembosi. Terbayang? Tergambar? Bisa antum rasakan? Ini perasaan ya. Bisa antum rasakan itu? Itu bahaya mukhalafah. Saya dikatakan al-khilafu syar. Khilaf itu jelek. Paham ya? Apalagi dari orang-orang yang memang diperhitungkan begitu. Kalau dia muwafaqah, alhamdulillah, alhamdulillah. Support Evan, alhamdulillah gitu. Itu bahagianya mengalahkan bahagia yang miskin tadi. Dia bahagia, antum lebih bahagia lagi. Dikarenakan dia pribadinya, antum perkara keumatan, antum perkara dakwah, antum perkara tarbiyah, antum perkara kaum muslimin dengan muwafaqah tadi. Masih? Ini masih banyak ya? Ya berapa tah? Tuh. Dasar kan namin. Enggak tambah lagi berapa jam gitu. Oh gitu ya. Jadi sampai sini aja. Enggak ada pertanyaan. Oh ada, alhamdulillah. Ya kan kalau gitu di stop ya. Lagi kenceng, kudanya lagi memacu gini, di stop ya sudah lah. Tapi bukan mukhalafah kok dia. Tapi mukhalafah dia. Ini muwafaqah dengan ketakmiran. Jazakallah khair. Allahu akbar. Khair insyaallah ya. Jadi empat ini masihan. Saya enggak janji PR ya. Saya enggak janji lo ya. Hanya dapat menerangkan empat poin. Akhlak yang mulia, an-nasihatu lahum, sifat menasihati mereka dengan makna yang luas tadi, menghendaki kebaikan untuk kaum muslimin. Yang ketiga, salamatu sadr, hati yang bersih. Dan yang keempat adalah muwafaqah la mukhalafah dalam perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik yang mereka semua, diberi taufik di hidayah dan diberi kemudahan untuk bisa bermuamal dan berinteraksi dengan sesama dengan konsep-konsep yang benar, dengan bekal-bekal yang baik, dengan pandangan Islam, sehingga membuahkan muamal yang bagus, interaksi yang baik dan ukhuwah yang baik tengah-tengah kaum muslimin, wabil khusus tengah-tengah para ikhwah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. 5 menit. Terima kasih kan? Senengnya sikap-sikapan. Ya, yang pertama dinasihati. Karena itu yang menjadi konsepnya kita. Cuma mungkin caranya lebih tepat, lebih bijak, sesuai dengan karakternya dia, wataknya dia membawanya. Dikasih pengertian supaya dia memahami pentingnya muwafaqah ini. Dikasih pengertian tentang dampak negatif mukhalafah dia. Dikasih pengertian yang namanya sebuah amal yang melibatkan banyak pihak, kadang aspirasi ditampung semua, terkadang harus bagian. Dan serahkan kepada dia ini supaya sementara gitu. Kerjakan dulu yang ada, sambil evaluasi kedepannya kayak apa. Kalau udah bagus disupport, ada yang kurang mungkin ide dia akan dimasukkan. Dan dikasih nasihat yang ya harus bicara caranya supaya bisa lebih dewasa. Sikap dewasa itu sangat penting sekali. Termasuk poin penting sikap hikmah itu kedewasaan. Harus dewasa, bijak, arif dalam banyak hal sehingga tidak memunculkan bekas-bekas macam. Itu langkah awal. Berikutnya lagi kayak gitu lagi. Kalau sampai berulang, oh memang dia masyhur seperti itu, kali itu. Ini sudah enggak masuk dalam lingkaran muamalah kita. Akhlak yang bagus dijauhi. gitu ya.
Nah,
ya ini itu yang disebutkan oleh kalam sebagian ulama, ucapan Ibn Abdul Barr rahimahullah, rubba hajrin jamil khairun min mukhalatatin mu'ziyah. Terkadang pemboikotan yang bagus ditinggalkan dengan cara baik-baik itu lebih baik daripada kita bergaul tapi menyakitkan. Ini bukan dengan semua orang, dengan tipe-tipe yang menyakitkan, dengan penyimpangan bid'ahnya, dengan akhlak buruknya dan segala macamnya, ini bikin kacau gitu. Terkadang perlu di jangan main kasar, cicit, set, sudah. Ngerti nggih? Kadang seperti itu. Barakallahu fiikum. Ya pasti akan menghadapi tipe seperti ini, makanya kita juga harus bijak dalam menyikapinya dengan tepat supaya tipe semacam ini jangan menjadi apa namanya bensin yang semakin membakar. Tapi dipadamkan pelan-pelan, ima dia menjadi bagus atau dipadamkan pelan, set, selesai. Barakallahu fiikum. Demikian walafumikum dikarenakan waktu yang sudah habis dan mengenai persiapan jauh sebelum maghrib, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.